Dette en podcast fra Philadelphia-kirken Drammen. Vi ønsker å være en kirke for alle generasjoner gjennom alle sesonger I livet. Vi håper denne talen vil skape noe godt, og at du kan finne både håp, trøst og styrke I den kristne troen. Les mer om vår kirke på philadelphiadrammen.no.
Hei, og hjertelig velkommen til online-sending fra Philadelphia-kirken. Jeg heter Andreas Fevang, og I dag så det jeg som skal preke. Så jeg starter rett på. Første Mosebok, kapittel 1, vers 1, så står det «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden». Og det et av mine favorittvers, og jeg elsker Gud, og jeg elsker Bibelen. Og bare bli minnet på at Gud skaper av alt. Det noe som til oppmuntring for meg hver eneste dag. Til daglig så jobber jeg I en logistikkbedrift. Jeg driver med internasjonal logistikk. Fullt kjør, høyt tempo. Ellers bruker jeg ganske mye tid på ulike oppgaver her I Philadelphia-kirken. Og I dag så har jeg en preken som jeg har valgt å kalle for titelen «Aktiv forvaltning». Nå tenker du kanskje penger med en gang vi snakker om forvaltning, men dette handler rett og slett om hvordan forvalte det vi har fått fra Gud, og hvordan gi det videre. Og jeg har lyst til å ta dere med på en liten reise gjennom min oppvekst, og hvordan jeg har fått oppleve at de rundt meg forvalter det de har fått, og har gitt det videre til meg. Helt fra jeg var ganske ung av, siden jeg kunne krabbe egentlig, så har jeg vært en del av den kirken her. Jeg har vært på veldig mye søndagsskole og gudstjenester på søndager. Jeg begynte ved å krabbe rundt på gulvet og finne tygghus under stolene som noen hadde lagt igjen fra tidligere. Og tygge litt på den og kjenne om det var noe smak igjen. Ikke veldig populært blant mamma det, men... Det sier litt om hvordan jeg på en måte ble liksom, vokste opp inne I kirken. Da. Jeg har alltid vært tatt med på veldig mye ting, enten det noe som passer for barn, eller jeg bare med fordi foreldrene mine skal på ting. Det ser jeg ettertid at jeg veldig takknemlig for. Jeg har lyst til å dele et vers som står I ordspråkene. Kapittel 22, vers 6, så står det «Lær den unge den veien han skal gå, så viker han ikke fra den når han blir gammel.» Og jeg merker mer og mer, jo eldre jeg blir selv, at det har vært en veldig velsignelse å ha kristne foreldre, og også mye kristen familie. Jeg vet at det ikke normalt lenger, så det jeg veldig takknemlig for. Jeg hadde blant annet en morfar som var pastor hele livet, blant annet I kirken vår I Drammen. Han likte også Manchester United, og når vi ikke var I kirken så snakket vi kanskje mer om Manchester United sammen, og skihopp og mye sport og reising verden rundt enn vi snakket om Jesus. Men likevel så var han et godt forbilde for meg, som også viste... og lærte meg troen. Da. Min mormor leste ikke så mye Bibelen for meg når vi ikke var i kirken eller når jeg ikke var hjemme. Når jeg var på besøk hos mormor, eller hadde besøk av mormor, så fikk jeg høre veldig mye eventyr. Jeg husker veldig godt at vi leste mye arabiske eventyr, blant annet. 1001 natt, Ali Baba og de 40 røverne, Og jeg husker en del eventyr var så blodige også, at mormor til slutt sa at «Ei, fy av meg, det her var fæle greier, men vi får lese ferdig da». Så, det veldig takknemlig for I etterkant, for jeg merker at selv om jeg hadde også kristne mormor og morfar, så var ikke de opptatt av å bare preke Jesus til meg hele tiden når vi... Når de var på besøk hos meg, eller jeg var på besøk hos de. De var så opptatt av å lære meg egentlig å leve og lære meg kreativitet og fantasi. Også at idrett viktig, og at det fint å lese eventyr for å stimulere fantasien. Så det poeng til med det at mange sammenligner jo Bibelen med en eventyrbok. Det føler jeg da har man fått litt for lite stimulans som barn, tenker jeg, hvis man sammenligner Bibel med eventyr. Jeg føler jeg kjenner godt til begge deler, og det fordi min familie har gitt meg begge deler i oppveksten. Jeg hadde også en bestemor og bestefar som var veldig engasjerte kristne. Bestemor jo veldig engasjert enda. Jeg har både mormor og bestemor i livet enda. På den siden av familien så var det bestemor og bestefar var mer businessfolk. Så de var ikke pastorer og hadde gudstjenester og hadde det som en jobb. Men jeg tror jeg aldri har vært borte noen som har Jesus så utenpå drakta som bestefaren min hadde. Jeg husker da jeg ble hentet av bestefar på skolen da jeg var yngre, så husker jeg det nesten var flaut, for han snakket så høyt om Jesus, så alle rundt hørte det. Hvis han møtte noen kjente på butikken, så skulle han, klarte han alltid å snike inn noen ord om Jesus, og han snakket høyt, så folk rundt kunne høre det også. Det var kunne nesten være pinlig til tider, men samtidig så ser jeg liksom etterpå at wow, for et engasjement og for en frimodighet han hadde. Bestemor husker jeg var den som på en måte gjorde jobben på hjemmebane. Jeg husker jeg overnatta hos bestemor og bestefar når jeg var yngre, og bestefar var med å drive en Philadelphia sin radiokanal tilbake i tiden. Og da husker jeg bestemor satt og sang på sånne kristne sanger hele tiden. Hun kunne alle sangene, og hun sang hele tiden. Der blir som om man i en slags sånn, tidligvis en sånn kristen boble. Det var liksom med disse business-besteforeldrene mine. Mens med mormor og morfar så var det litt mindre kirke på hjemmebane og veldig mye kirke i arbeidstida. Mens med besteforeldrene mine så var det litt motsatt. Det var mye business og så var det veldig mye Jesus på fritida. Jeg husker blant annet bestefaren min, når vi hadde familieselskaper, så holdt han alltid en preken før vi skulle spise. Og det var nesten så han inviterte frem til forbønn. Han fortalte evangeliet hver gang vi hadde familieselskap. For han ville ikke la en eneste mulighet gå til spille for å fortelle hele familien om Jesus. Jeg har også hatt kristne foreldre som har tatt meg med til kirken hele livet. Og de har også vært veldig opptatt av at jeg skal få være med på ting som skjer i kirken, og få meg kristne venner. Og det kan være alt fra å kjøre og levere, kjøre mye bil egentlig, eller åpne huset for at jeg kan kunne ha bursdagsfester og så videre hjemme. Husker du når jeg gikk i, jeg tror det var første eller andre klasse, husker jeg måtte ha to bursdager. Jeg har bursdag midt på sommeren. I juni. Jeg måtte ha to bursdager. Jeg hadde en bursdag med alle guttene i klassen, skoleklassen, og så en egen bursdag med kristne venner fra Philadelphia-kirken. Grunnen til at jeg hadde to bursdager var at vi hadde hatt en bursdag året før, og da var det 30 gutter i den bursdagen. Og der sa det på en måte stopp for mine foreldre, så vi måtte dele opp i to bursdager. Men jeg ser tilbake på den tiden og tenker, wow, tenk å kunne ha så mange venner i en bursdag når man 6 og 7 år gammel. Det ikke naturlig. Det tror jeg en bonus man har hvis man vokser opp i en kirke. Jeg husker også i kjelleren i huset hvor jeg bodde med foreldrene mine, så var det veldig ofte sovesal. Jeg og brødrene mine kunne invitere med så mange vi ville. i helgene til å overnatte, og vi hang sammen og bare hadde det gøy. Det lå madrasser utover gulvet, og popcorn i sofaen, og popcorn på gulvet, og kjøleskapet var rotete, og det var full fest. Men vi fikk lov å holde på. Mine foreldre var opptatt av at ja, du skal få gjøre nesten hva du vil, så lenge du gjør det i trygge rammer. Og da det spesielt å ha besøk til langt på natta av venner som overnatta og så videre. Det var helt greit, og det la de til rette for. Men så det jo sånn, selv om jeg har hatt en veldig sånn god innflytelse opp igjennom oppveksten, så det ikke sånn at det gjør ikke meg automatisk en kristen. For det jo å tro på Jesus, det jo noe personlig. Og jeg husker, jeg stilte faktisk mammaen min spørsmålet om jeg var 10 eller 11 år eller noe sånt nå. Så lurte jeg på, hva egentlig meningen med livet? Jeg føler jeg hadde en mamma som kjenner meg så godt, og forsto meg så godt, at hun visste at nå skal jeg ikke prakke på deg hva som står i Bibelen og Jesus og alt det der. Nå skal jeg bare gi deg et oppmuntrende svar. Og da husker jeg mamma sa noe sånt som at hvis du tenker over det, er det ikke egentlig ganske fantastisk å leve? Og det fikk meg til å liksom, tenke litt over det, og var egentlig ganske fornøyd med det svaret jeg fikk. Og det liksom tappet meg videre etterpå også, fordi uansett hva vi har som holdepunkt i livet, så tror jeg å være fornøyd med å leve generelt også, en veldig fin ting. Så handler det om å si de riktige tingene på riktig tidspunkt. Jeg har senere funnet ut hva som det viktigste i livet mitt. Men jeg har lyst til å ta dere med tilbake til, jeg tror vi skal tilbake til 1930-tallet nesten, 1940-1930. Jeg har lyst til å fortelle om da min bestefar og hans foreldre ble kristne. For de var ikke kristne fra før. Og det skjedde noe spesielt i huset bestefaren min vokste opp i, da de hadde leid inn en snekker til butikken de drev i Solbergelva, for de skulle sette opp en vegg. Og jeg tror det kan være en sånn, nesten litt sånn fjern tanke at det kunne skje i dag. Men da var det han snekkeren som kom på besøk for å gjøre en jobb og sette opp en vegg. Han tror jeg fikk bra med timer og bra betalt. For han brukte jo all tida på å snakke om Jesus og fortalte evangeliet. Men det her endte jo med at mine oldeforeldre og min bestefar tok imot Jesus. Og der etter igjen så ligger det en lang slekt med mange kristne familiemedlemmer etterpå. Der igjen så har vi også en snekker da, som velger å, selv på tross av yrket sitt, så velger han å strekke ut en hånd og åpne seg når han ute på jobb, der hvor han befinner seg i hverdagen. Og det kan ha enorme konsekvenser for hva som skjer med andre menneskers liv senere. I romerne, Paulus brev til romerne, kapittel 10, vers 9-10, så står det «Vær den som påkaller Herrens navn skal bli frelst». Det var ikke før jeg var 16 år at jeg tok et valg om å følge Jesus. Og det skjedde veldig beskrivende på den måten som det står i romerne. Jeg var på en kristen konferanse med venner fra kirken. Det var naturlig for meg å være med på kristne ting hele tiden, selv om jeg kanskje ikke hadde tatt et valg om å følge Jesus selv. Så jeg veldig takknemlig for at jeg ble dratt med på akkurat den konferansen som var i Sverige. Byen var i Göteborg. Og jeg husker jeg var på et slags kveldsmøte med lovsangsband og skikkelig fyr og flamme av en preken fra en evangelist. Og jeg kjente på det at jeg kan, jeg vet jo alt det her, jeg kan jo alt det her, men jeg må jo ta et standpunkt jeg også. Og da husker jeg gikk fram til forbønn som var på det møtet der. Man kunne gå frem til scenen, og man kunne stelle seg sammen med en annen gruppe med mennesker, og så kunne man være med og be en bønn I repetisjon etter han som sto på scenen. Og I det liksom støy og kaoset som var der da, mye høy lyd, jeg sto rett ved siden av en høytaler, så fikk jeg oppleve Gud for første gang. Jeg klarte ikke å få meg denne bønnen vi skulle be, eller repetere den riktig og så videre. Men jeg bare følte at der og da så kunne jeg endelig åpne hjertet mitt for Gud, og jeg følte at Gud så meg. Og jeg hadde en opplevelse som sitter ved den dag I dag. 1. oktober 2004. Da kjente jeg at Gud så meg, og Gud rett og slett svarte når jeg sa Jesus, nå vil jeg følge deg. Det var som om jeg fikk... Ja, det blir rarere og rarere å beskrive det, for det begynner å bli noen år siden, da jeg var 16 år. Men det var en opplevelse som gjør at I dag så vet jeg at Gud finnes. Men likevel så må jeg fortsette å tro. Det er på en måte mitt vendepunkt I livet. Og så vet jeg at det mange rundt meg da, som ønsket at jeg skulle ta et valg og følge Jesus. Kort tid etter at jeg hadde vært på tur I Göteborg og tatt imot Jesus, så valgte jeg også å døpe meg. Og det var veldig fint. Begrave det gamle livet og starte det nye. Og det mye mer spennende livet som med Gud. Jeg husker på vei hjem fra Göteborg, så var det på en måte, jeg sa ja til å følge Jesus, og på en måte fikk en connection med Gud, så var det akkurat som om alt jeg opplevde I livet tidligere ga mye mer mening. Og jeg skjønte veldig mye av hva som hadde skjedd rundt meg. Og jeg visste på en måte at jeg hadde en pappa som kanskje hadde et av de største ønskene I livet hans, var at jeg også skulle følge Jesus. Jeg husker det var ikke så mye å tenke på engang. Jeg bare skrev en sms til faren min, hvor jeg skrev at jeg elsker Jesus. Og så fikk jeg svar tilbake, det hyggelig å høre, det gjør jeg også. Men jeg vet at den meldingen betydde utrolig mye. At det mennesker rundt meg som har jobbet aktivt og vært glad I meg og prøvd å gi meg det beste gjennom hele oppveksten. Og at jeg også skulle ta et valg og følge Jesus kanskje den beste nyheten de rundt meg kunne få. Men så det det å gi det videre til både familie og til venner og kjente man har, det en vanskelig ting, og det jo det alle oss som følger Jesus og tror på Jesus, vi ønsker å gi det videre. Og det finnes ikke noe fasit på hvordan det skal gjøres. Jeg tror at fasiten Jesus, og tenk hva det Jesus ville gjort. Men det ikke så lett å vite alltid hva Jesus ville gjort I en 2022-verden, kanskje. Og så skal man sette noen grenser, skal man tvinge noen til å være med på noe. Jeg vet ikke. Men jeg vet at og I hvert fall gi venner og bekjente og barn alt vi kan av det kristne livet på en god måte. Det det beste vi kan gjøre. Så vi må forvalte det vi har fått. Jeg har også fått oppleve hvor fantastisk det å følge Jesus. Ja, det ikke alltid det fantastisk heller, men det viktigste I livet mitt. Og ha en evighet å se frem til sammen med Gud, og bare vite at jeg tilgitt. Det en fantastisk ting. Jeg tror mange kan få litt sånn, begynne å tenke litt at skulle ønske jeg hadde gjort en bedre jobb med mine venner, eller mine bekjente, eller med min familie. Men jeg tror ingen kan gjøre en god nok jobb. Jeg tror vi bare kan gjøre det beste vi kan for de rundt oss. Og bare elske mennesker rundt oss. Det det eneste vi kan gjøre. Men heller ta dem med inn, ta dem med på ting som skjer, enn å la være. Da har jeg lyst til å bare avslutte med Matteus evangeliet, kapittel 5, vers 3-12, og det saligprisningene. Og her står det, salig de som sørger, for de skal bli trøstet. Salig de ydmyke, for de skal arve jorden. Salig de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal bli mettet. Salig de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige de som blir forfulgt for rettferdighetens skyld, for himmelens rike deres. Salige dere når de håner og forfølger dere. Og for min skyld lyver og sier all slags ondt om dere. Fry dere og juble av glede, for stor deres lønn i himmelen. Slik forfulgte de også profetene som var før dere. Amen.
Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.